Areena. Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Huoltamolla puhutaan nyt siitä, miten muistiaan voi auttaa digiajan tietotulvassa. Miten asioita voisi painaa tietoisesti mieleen, entä miten muistiaan voi tehostaa? Monet työikäiset kokevat kuormittumista ja stressiä. Sairauslomista iso osa johtuu mielenterveyssyistä. Jo nuoret aikuiset palavat loppuun. Millainen määrä haasteita on muistille hyväksi ja milloin mennään ylikuormittumisen puolelle? Vieraina tänään ovat aivotutkija Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Minna Huotilainen sekä tietokirjailija ja toimittaja Leeni Peltonen. He ovat kirjoittaneet uuden ajan muistikirjan, joka avaa näköaloja muistin syvyyksiin. Entä sitten, jos unohduksia alkaa tulla enemmän? Milloin kannattaa alkaa epäillä muistisairautta? Suomessa on noin 7000 työikäistä muistisairasta, mutta muistisairaus koettelee ruuhkavuosissa eläviä laajemminkin. Maassamme on noin 93 000 keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavaa ihmistä. Vertailun vuoksi Kouvolassa on asukkaita 85 000, joten aika monen lähipiiristä löytyy muistisairas, joka tarvitsee apua, jonka puolesta kannetaan huolta ja jonka takia saatetaan olla hälytystilassa vuorokauden ympäri. Ettei vaan mitään sattuisi. Muistisairauksista ja omaisen näkökulmasta kertoo meille tänään Anita Pohjavuori, joka työskentelee Muistiliitto ry:ssä työikäisten muistisairaiden hoito- ja palvelujärjestelmien asiantuntijana. Mutta ensin ääneen päästään Minna Huotilainen ja Leeni Peltonen. Onko heillä aiheesta kirjan kirjoittaneilla itsellään hyvä muisti?
Yle Puhe.
Ei mulla ainakaan ole. Kyllä mä unohtelen ainakin ihan hirveästi, siis ihan joka päivä. Ja varmaan kaikilla on, tää on aika tavallista, että kaikki muistiavut on käytössä, kaikki listat ja kalenterimuistutukset ja puhelinhälytykset ja kaikki, koska muuten ei muistaisi mitään, mitä pitää.
Mulla on kyllä kans siis kaikki, jotka mut tuntee, niin tietää, että mun muisti on digitaalinen, eli se on kaikissa noissa puhelimen kalentereissa ja muistutuksissa, eikä mun päässä.
Millainen sitten on hyvä muisti, no, jos määritellään?
Mun mielestä hyvää muistia on se, että tuntee muistinsa. Eli tietää, että milloin se toimii ja milloin se ei toimi ja milloin tarvitaan näitä muistin apuvälineitä. Että jos joku soittaa mulle, kun mä oon tuolla kävelemässä tuolla kadulla ja sanoo, että voitko lähettää mulle sen ja sen tiedoston, niin kyllä mun mielestä hyvää muistia on se, että mä sanon hänelle, että mä en muista, ellei sä laita mulle sähköpostia. Että mä en nyt pysty sitä lähettämään, niin voitko muistuttaa mua. Että se on mun mielestä hyvää muistia, että tietää, milloin tarvitaan apuvälineitä.
Niin, ja sitten se, että ymmärtää sen, että se motivaatio siinä tilanteessa on tosi tärkeä. Että jos mä oon kiinnostunut jostain asiasta ja jostain, niin kyllä mä sitten paremmin sen muistan. Tai jos siihen liittyy jotain, joku erityinen tunne tai semmoinen innostus tai noin. Mutta sitten jos se on jotenkin aika semmoista tavanomasta ja ikään kuin massatavaraa se asia, niin sitten se unohtuu tosi helposti. Ja silloin sit tarvitaan erityisiä ponnistuksia, että sen sitten saa jotenkin talteen.
No viime vuosina ehkä siksi just, että ihmiset tuntee aivojansa kuormittuvan suuresta määrästä informaatiota, niin aivoista ja aivoterveydestä on alettu puhua entistä enemmän. On puhuttu työmuistista, pitkäkestoisesta muistista, muistin ongelmista. Lähdetään nyt perkaamaan muistia sillä, että ensin puhutaan siitä, että miten muisti rakentuu, mitä se kaikkea on.
No, tämä on just se suuri mysteeri, mitä me ei tiedetä, että aivoista kyllä tunnetaan useita erilaisia niin kuin muistijärjestelmiä ja tallennusmekanismeja, mutta sitten niiden yhteys tähän niin kuin ihmisen varsinaiseen muistisuoriutumiseen, mikä sitten arjessa on näkyvissä, niin se on tosi hataralla pohjalla. Ja suurin osa meidän muistitutkimuksesta perustuu eläinkokeisiin, eli jotkut rotat siellä juoksee jotain sokkeloita ja oppii niitä tai tekee virheitä, ja siitä on sitten opittu suurin osa siitä, mitä me muistista tiedetään niin kuin hermoston tasolla. Ja se ei oikein nyt riitä, koska meidän muistihan on tosi paljon sanallista ja tosi paljon tunteisiin liittyvää ja vanhoihin muistoihin liittyvää. Et se ei oikeastaan niin kuin toimi tämä lähestymistapa. Et sillä saadaan selville niitä semmoisia solutason muistimekanismeja, mutta ei sitten kuitenkaan vastata siihen kysymykseen, että miten se muisti toimii. että muistiahan voi luokitella tosi monilla tavoilla, että voidaan luokitella vaikka, että miten pitkäkestoista se muisti on, tai sitten voidaankin luokitella, että mitä se muistin sisältö on, onko se tietoja vai taitoja vai tunnelmia tai mielikuvia tai jotain vastaavaa, että siinä on hyvin monenlaisia erilaisia luokitteluja, että muisti ei oikein niin kuin taivu semmoiseen yhteen luokitteluun.
Niin, ja se varmaan tulee tämänkin keskustelun aikana hyvinkin esille, että mitä kaikkea se muisti on. Se on oppimista, se on muistoja ja niin edespäin. Mutta millaiset asiat sitten jää parhaiten muistiin?
No ehkä just toi motivaatio on siinä aika tärkeää, että jos se asia on todella kiinnostava tai jos siihen liittyy joku vahva tunne, niin silloinhan me muistetaan joku tietty ihan yksittäinenkin tapahtuma saattaa jäädä todella kirkkaasti mieleen.
Oma semmoinen osallistuminen ja aktiivisuus on myöskin aivoille merkki siitä, että tämä asia pitäisi muistaa. Että jos mä vaan passiivisesti seuraan jotain tapahtumia, niin silloin ne ei kyllä jää samalla tavalla mieleen kuin, että jos mä oon itse ollut osallistumassa vaikka keskusteluun, tai varsinkin jos on ollut tekemässä jotain, niin sen kyllä muistaa paljon helpommin.
No onko jotain hyviä kikkoja siihen, että miten voisi painaa jonkun asian muistiin? Koska ainakin itselleni on käynyt niin, että jossain tilanteessa ajattelen, että tämän mä muistan nyt ihan varmasti. Ja kas kummaa päivän päästä, kun se pitäisi kaivella muistilokeroista, niin mikähän se olikaan se asia?
Niin, ehkä sitä voisi yrittää kytkeä johonkin asiaan. Eli esimerkiksi, että jos nyt pitäisi muistaa vaikka joku kauppalista, niin sitten mä ehkä ajattelisin, että mä muistan sen ruoan, mitä mä oon tekemässä, ja sitten mä muistan ne paikat, missä se on, ne ostettavat asiat on siellä kaupassa, että mä niinku tavallaan etukäteen ikään kuin, vaikka mä niin tietoisesti edes sitä teen, niin mä tavallaan kirjoitan sitä kävelyäni sinne kauppaan. Ehkä tämä nyt on todella simppeli esimerkki, mutta näin sitä voi auttaa.
Ja näitä muistikikkojahan on siis vuosisatoja, ellei vuosituhansia yritetty kehitellä erilaisia tekniikoita, jotka sitten hyödyttäisi niitä ihmisen muistin hyviä puolia. Et mehän ollaan aika hyviä muistamaan paikkoja ja reittejä, ja tämmöisen reitin avulla voisit yrittää tehdä tämmöistä muistiennätystä, eli opetella ulkoa jonkun vaikkapa just kauppalistan tai jonkun sellaisen asian, että jo muinaiset roomalaiset näitä muistikikkoja käyttivät, kun he halusivat pitää näyttäviä puheita, joissa piti muistaa mainita tosi monta asiaa ja niin edelleen, että se muistamisen semmoinen listamainen muistamisen muoto, niin se on kyllä niin kuin tosi pitkään tutkittu asia ja ihmiset on halunneet oppia muistamaan ulkoa.
Ja ehkä sitten sellainen tarinallisuus, että sen voi yrittää niin kuin omassa mielessään ajatella, että ne ei ole irrallisia yksittäisiä sanoja tai vaan, että siitä rakentaa jonkunlaista tarinaa. Tai ehkä jos mä ajattelen opiskelemista, niin kyllähän se, että jonkun asian oikein ajattelee, niin paljon paremminhan se muistaa kuin, että sitä vaan niin kuin ikään kuin ulkoa tai listamaisesti yrittäisi muistaa.
No mutta kuinka luotettava oma muisti sitten on? Voiko muisti muistaa väärin?
Todellakin voi, siis muistia ei ole ollenkaan luotettava. Eli nyt esimerkiksi jos miettii vaikka omaa elämäntarinaa, joka on tietenkin tärkeä osa muistia, että me muistetaan, mitä meille on tapahtunut ja ketä me ollaan, niin sieltähän voi, niin kuin, mä voin poimia jonkun muiston, joka on mun mielestä ihan selvä ja kirkas, ja sitten kuitenkin mun sisko, joka on ollut samassa tilanteessa läsnä, niin muistaa sen asian ihan eri tavalla. Eli ei voi luottaa muistiin ainakaan tällaisissa asioissa.
Paljon on tutkittu esimerkiksi silmänäkijä havaintoja jossakin tilanteessa, että on ollut vaikka joku kolaritilanne ja sitten siinä on useita silminnäkijöitä ja heillä on kaikilla kyllä hyvin selvä käsitys siitä, mitä on tapahtunut, mutta kun heitä erikseen kuulustellaan, niin ne tarinat on aika erilaisia. Eli se just paljastaa sen, että vaikka itsellä onkin aikamoinen varmuus siitä, että on nähnyt, mitä on tapahtunut, niin se ei kyllä sitten oikeasti välttämättä pidä paikkaansa.
No jos vielä näitä tällaisia väittämiä tai ajatuksia muistista käydään läpi, niin yksi mikä mulle tuli mieleen on se, että negatiivinen palaute painuu mieleen helpommin kuin positiivinen. Että yksi negatiivinen palaute vastaisi noin 5 positiivista. Pitääkö se paikkansa?
No kyllä siis kielteiset tunteet on sellaisia, jotka saa niin kuin meidän muistin virittymään. Et tietysti siinä voi olla myös sitten se, että se kielteinen palaute jotenkin vaikuttaa enemmän ja sitten sitä ehkä tulee muisteltua ja mietittyä enemmän, eli ikään kuin kertailtua. Ja silloinhan me tietysti opitaan paremmin semmoinen asia, mitä me kerrataan useita kertoja. Mutta kyllä myöskin kielteiset tunteet, niin kuin myös myönteiset tunteet, niin auttaa sitä muistamista.
Ja sitten tällaiset evoluution näkökulmasta sitä on selitetty sillä tavalla, että koska se on niinku tärkeää meille osata varoa jotakin vaarallista, ja tässä tapauksessa se vaarallinen on siis se kielteinen palaute, niin sen takia me muistetaan se paremmin, että me ei tehtäisi sitä virhettä uudelleen.
Maailma paranee puhumalla.
Huoltamolla tänään vieraana ovat Minna Huotilainen, aivotutkija Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori sekä tietokirjailija ja toimittaja Leeni Peltonen. Seuraava kysymys kiinnostaa taatusti monia kouluikäisten lasten vanhempia. Miten mieleen painuisivat parhaiten ne asiat, jotka pitää opetella koulun kokeita varten? Millaisia keinoja pitäisi yrittää opettaa lapsilleen?
No tässähän on nyt just kysymys vähän semmoisesta ulkoa opettelusta, että vähän haluaisin niin kuin erottaa sen semmoisesta todellisesta oppimisesta, että semmoinen todellinen oppiminen olisi sit sitä, että sitä tietoa myös käytettäisiin ja sitä myös sovellettaisiin ja niin edelleen. Mutta nyt kun se sanakoe on sitten tulossa, niin tämä ei paljon hyödytä, vaan nyt oikeasti tarvitaan ne keinot, millä opitaan ne ulkoa, ne muutamat asiat, jotka pitää oppia. Ja kyllähän siinä just tämmöinen paikkamuistin käyttö. Eli mietitään jotain reittiä, johon voisi sijoitella näitä muistettavia asioita. Sitten etsitään kaikkia tämmöisiä hauskoja sanaleikkejä. Mielellään saa olla semmoista, mikä aiheuttaa naurua tai jotenkin muuten huvittavaa tai jostain itselle tärkeästä asiasta mieleen tulevaa, niin ne jää sitten paremmin mieleen. Ja kyllähän sen oppimishetken tunnelmalla myös on merkitystä, että jos oikein kiristämällä ja puristamalla yrittää sanakokeisiin valmistautua, niin se ei kyllä ole yhtä tehokasta kuin se, että välillä kuuluu nauruakin sieltä läksypöydän äärestä.
Niin, että lempeästi.
Ja sitten voisi ajatella, että voisi sitä motoriikkaakin käyttää siinä hyödyksi, että jos ne sanat, mitä opetellaan, niin on vaikka jotain verbejä tai jotain tekemistä, niin siihen voisi yhdistää sit sitä tekemistä, että monia tämmöisiä hauskoja tapoja opetella ulkoa, niin on olemassa. Mutta se on ehkä hyvä muistaa, että se ulkoa opetteleminen on sitten kuitenkin vasta se oppimisen ihan ensimmäinen askel, että olisi tosi kiva, että päästäisiin myös käyttämään sit niitä sanoja.
Niin.
Sitten yksi vinkki kyllä, mistä vanhemmat vois yrittää huolehtia, olisi lasten nukkuminen. Et koska se unen saaminen on tosi tärkeää oppimisen ja muistamisen kannalta, niin että yrittäisi huolehtia. Tiedetään, että se ei ole helppoa. Meillä on molemmilla omia lapsia ja on tämäkin vaihe käyty läpi, että illalla kukutaan tosi myöhään se kännykkä kädessä. Mutta se lasten uni olisi ihan hirveän tärkeä asia huolehtia.
Tosiaan tällaista kertotaulujen pänttäämistä ja sanakokeisiin pänttäämistä tänä päivänäkin on koulussa, vaikka puhutaan siitä, että oppiminen on muuttunut, koulumaailma on muuttunut, niin silti joitain asioita täytyy opetella myös ulkoa. Mun omat lapset ovat oppineet kertotaulut parhaiten laulamalla niitä sellaisina numerorimpsuina. Onko tämä sitä tämän päivän uutta oppimista sitten?
On varmasti joo, että musiikkihan on aika voimakas oppimisen vauhdittaja, että laulun sanat opitaan paljon helpommin kuin suorasanainen teksti. Ja sitten musiikkihan voi ihan taustamusiikin ominaisuudessakin niin kuin edistää oppimista, että musiikilla on paljon tämmöisiä hyviä ominaisuuksia. Ja just tämä tämmöinen lorumaisuus, rytmikäs tapa opetella ulkoa, niin se kyllä jää mieleen. Että varmasti jokainen muistaa jostain omilta kouluajoilta jonkun kielioppiin liittyvän ritiramsun, joka piti opetella ulkoa. Ei nyt enää ehkä edes muista, että mitä sillä piti tehdä, mutta edelleen osaa toistaa sen, että nämä kyllä jää hyvin mieleen.
Niin, jotain saksan prepositioita kyllä taidettiin opetella just tällaisina hauskoina rimpsuina.
Niitä, jos miettii, että kuinka moni ihminen osaa oikeasti jonkun runon ulkoa, ei kauhean moni välttämättä tee ainakaan montaa runoa, mutta me kaikki pystytään laulun sanoja luettelemaan, kun saadaan vaan alusta kiinni, niin alkaa tulla monta säkeistöä ihan tolkuttoman pitkiä tekstejä.
Mä itse yritin kirjoituksia opiskellessa käyttää tätä vanhaa kikkaa, että kuuntelin klassista musiikkia taustalla ja luin silloin niihin kirjoituksiin jo silloin 90-luvulla. Auttaako se oikeasti?
No musiikki voimakkaasti säätelee meidän fysiologista tilaa. Eli silloin esimerkiksi vireystila, joka tarkoittaa sitä, että alkaako nukuttaa ja väsyttää se opiskelu, tai toisaalta onko liian jotenkin hermostuneessa ja kiihtyneessä tilassa, niin musiikki pystyy tuomaan meidät niin kuin sille sopivalle alueelle, että kumpikaan ääripää ei ole niin kuin liikaa siinä läsnä. Sitten musiikki voi myöskin toimia tämmöisenä niin kuin sopivana taustastimulaationa, esimerkiksi omalle ääneen lukemiselle tai hiljaakin lukemiselle. Eli kyllä siitä on näytetty olevan hyötyä, mutta sen taustamusiikin kanssa pitää olla vähän tarkkana, koska kaikki ei hyödy siitä. Se kuitenkin vie pienen osasen sitä kognitiivista kapasiteettia, eli meidän kykyä esimerkiksi omaksua tekstiä tai keskittyä, koska sitä musiikkiakin täytyy pikkusen prosessoida. Et nyt jos on sitten vaikkapa musiikin opiskelija tai musiikin harrastaja, niin se voi olla, että tämmöisellä henkilöllä sitten aivot käyttääkin enemmän aikaa sen musiikin käsittelyyn, ja se on kaikki tietenkin pois sitten siitä opiskelusta. Samoin, jos siinä musiikissa on jotenkin tosi kiinnostavat sanat esimerkiksi, niin nekin voi jotenkin tulla sieltä esille ja viedä sitä kapasiteettia, että pitää vähän niin kuin säädellä ja etsiä, että minkälainen musiikki, millä voimakkuudella, minkä nopeuksinen musiikki, ja pitäisikö tosiaan olla ehkä ilman sanoja tai näin. Ja sitten myöskin, että kuinka vauhdikasta se musiikki pitäisi olla, että se parhaalla tavalla sit palvelisi sitä oppimista.
Mutta musiikki itsessään tekee hyvää aivoille, eikö se näin ole, Minna Huotilainen?
Joo, varsinkin musiikin aktiivinen harrastaminen. Et silloin kun harjoitellaan soittimen soittamista tai laulamista tai musiikin parissa muuta tekemistä, myöskin tanssimista, niin silloin aivot kyllä kehittyy. Eli me saadaan lisää kapasiteettia prosessoida asioita, ja se näkyy kuulojärjestelmän puolella, se näkyy motorisessa järjestelmässä ja se näkyy myös tarkkaavaisuustaidoissa. Ja sehän on tosi palkitsevaa. Silloin kun tarkkaavaisuus toimii, niin se on tosi mukavaa, koska silloin huomaa, että saa esille sen oman osaamisensa, pystyy tuottamaan sen siihen, kun on se sitten koepaperi tai joku tehtävä tai vaikka joku yhteinen tekeminen, että se ei jää niin kuin näkyvistä pois, vaan se tulee siihen näkyville.
Yksi kysymys vielä lapsuudesta. Miten lapsuuden ja nuoruuden aikana omaa muistia voi kehittää?
No tietenkin siellä on ne ihan perusasiat, että pidetään huolta siitä aivoterveydestä. Se on se hyvä nukkuminen ja syöminen, kunnollinen syöminen ja sitten se liikunnallinen elämäntapa. Et ne on tosi tärkeitä asioita kyllä lapsille ja nuorille ja aika usein vähän retuperällä. Et me suomalaiset ollaan aika huonoja nukkujia lapsena ja nuorena, toki aikuisenakin, mutta erityisen huonoja niin kuin suomalaiset lapset ja nuoret on nukkumaan kansainvälisissä vertailuissa. Et se on vähän tämmöinen huolestuttava asia. Totta kai me voidaan syyttää täällä näitä valaistusolosuhteita tai jotain vastaavaa, mutta kyllä se ehkä myös on vähän semmoinen peiliin katsomisen paikka, että miten me suhtaudutaan näihin ihan tällaisiin perusasioihin ja miten vakavasti ne otetaan. Ja sitten nämä tällaiset oppimisen taidot, mitkä siellä koulussa tulee vastaan ja harrastuksissa tulee vastaan, että hyväksyy sen, että se oppiminen, paitsi että se tiedon hankinta kehittyy, niin se itse oppimisen taitokin siinä kehittyy. Ja sitten apua on saatavilla, että silloin kun tuntuu siltä, että oppiminen ei suju, niin silloin mun mielestä pitää rohkeasti lähteä pyytämään apua siihen, että voi olla aika pienestäkin pulmasta kysymys, joka ratkeaa sitten oppimisen ammattilaisen avulla.
Palataan vielä nyt tähän nukkumiseen ja lepoon, uneen, lasten ja nuorten uneen. Mistä ihmeestä se sitten johtuu, että kansainvälisesti verrattuna suomalaiset lapset, nuoret nukkuu liian vähän?
No mistähän se nyt sitten johtuu? Kaikki tämmöiset digilaitteet ja kännykät ja pelaaminen on tullut Suomeen aika paljon edellä muita länsimaita, eli me ollaan vähän tämmöisiä edelläkävijöitä näissä laitteiden käytössä. Pienemmille lapsille hankitaan laitteita Suomessa kuin mitä kansainvälisesti keskimäärin, että se voi olla yksi asia, joka vaikuttaa. Sitten totta kai nämä meidän valaistusolosuhteet vaikuttaa. Että Suomessa on hyvät valaistusolosuhteet syksyllä ja keväällä, mutta kesällä ei, koska on liikaa valoa illalla ja talvella ei varsinkaan, koska on aivan liian vähän valoa päivällä. Että kyllä niitäkin vähän uskaltaa syyttää. Ja sitten tietysti meillä on aika tasa-arvoisia meidän perheet, että se on hyvä juttu, että nuoret itse päättää paljon omista asioistaan, mutta osataanko me sitten oikeassa kohtaa tukea? Että myös jos nuori sitten itse päättää sen, että monelta hän menee nukkumaan, niin se on aika iso päätös. Että onko se sitten sellainen asia, joka kannattaa jättää nuoren itsensä päätettäväksi? Monesti perheissä tämän kanssa niin kuin kipuillaan ja mietitään, että miten se vuorokausirytmi nyt sitten rakennetaan, että kun ei tänne nyt voi mitään niin kuin armeijaakaan tänne kotiin pystyttää. Et sitten kun tämä samainen nuori, jolla ei ole minkäänlaista vuorokausirytmiä, niin sitten kun hän menee sinne armeijaan, niin ei ole kuulkaa uniongelmia. Kyllä nukutaan hyvin, kun ollaan päivät ulkona ja syödään täsmälleen samaan aikaan joka päivä ja mennään täsmälleen samaan aikaan nukkumaan joka päivä ja digilaitteet ei ole käytössä, niin uniongelmat katoaa. Mutta en mä kyllä ehkä sitä armeijaa sinne kotiin sit kuitenkaan menisi suosittelemaan, vaikka pakko myöntää, että sitäkin on melkein joutunut äitinä yrittämään, mutta ei sitäkään kautta oikein onnistunut. Että ainoa, mikä omien lasten kohdalla on tehnyt sen tehtävän, niin on sitten se aika. Et sitten kun heille itselle on tullut se oma mieli, että he haluaa sen vuorokausirytmin pystyttää, niin sitten se tapahtuu.
Ehkä vanhemmat voisivat siinä vähän katsoa peiliinkin sitten, että jos itsekin kukkuu puolille öön ja on koko ajan pädi kädessä tai kännykkä kädessä, niin kyllähän se vaikuttaa sitten esimerkkinä. Ja sitten on aika vaikea esimerkiksi teini-ikäiselle sanoa, että nyt se kännykkä pois siitä ruokapöydästä, jos se on itselläkin siinä. Että kyllähän tällaiset niin kuin ihan perhekulttuuriset tavat vaikuttaa ja vaikkapa yhdessä syöminen, joka sekin on Suomessa vähän ehkä retuperällä nykyään, että syötäessä iltaruoka yhdessä, niin ne on sellaisia asioita, jotka rytmittää sitä perhearkea ja myös sen lapsen ja nuoren elämää tosi tosi vahvasti. Että jos se yhteinen illallinen syödään ja sit siitä lähtee ikään kuin se iltarytmi menemään, niin kyllähän se auttaa sitten lapsiakin menemään nukkumaan oikeaan aikaan.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
Sitten lapsista meihin aikuisiin. Huoltamolla vieraana aivotutkija Minna Huotilainen ja tietokirjailija toimittaja Leeni Peltonen. Monet työikäiset kokevat kuormittumista, masentumista, burnoutta ja tuntuu, että asiat ei pysy hallussa ja ote lipsuu. Millainen määrä haasteita on muistille hyväksi ja milloin mennään ylikuormittumisen puolelle? Siitä puhutaan nyt. Huolestuttaako teitä se, että työikäiset ihmiset kokee kuormittumista ja kuvaavat aivojen käyvän infon keskellä ylikierroksilla?
No kyllä minua ainakin huolestuttaa ja esimerkiksi se, että viime aikoina on tosi paljon nyt löytynyt uutisia siitä, että mielenterveyshäiriöt työelämässä lisääntyy ja ne on ennen kaikkea masennusta, ahdistusta ja unihäiriöitä.
Nuorilla
aikuisilla nimenomaan, niin onhan se nyt niin kuitenkin tosi hurjaa, että sellaiset parhaassa työajassa olevat ihmiset uupuu jo siinä vaiheessa, kun heidän pitäisi jaksaa olla työelämässä vielä monta kymmentä vuotta. Ja mikä kaikki siihen on sitten syynä, niin sitä on tietysti varmaan pohditaankin tosi monella taholla koko ajan. Mutta totta kai niin tämä työelämä vaatii meiltä uudenlaisia asioita kuin ennen ja me ei ehkä oikein vielä osata sitten säätää itseämme siihen niihin vaatimuksiin parhaalla tavalla.
Ja se on oikeastaan niin koko työelämää koskeva tämmöinen kehitystehtävä, että jos ajattelee fyysisen työn teettämistä ja sitä matkaa, joka niin vuosikymmenien aikana me ollaan tehty siihen, että fyysinen työ on saatu mahdollisimman optimaaliseksi. Et meillä on kaikki nostolaitteet ja kaikki systeemit ja me halutaan suojella sitä työntekijän selkää ja me ajatellaan, että työnantaja ei saa aiheuttaa työntekijälle tämmöistä fyysistä vammaa tai haittaa sen työn takia, vaan meidän täytyy pystyä suojavarusteilla ja välineillä ja kaikilla hoitamaan, että työntekijä pysyy fyysisesti terveenä, vaikka hän tekee sitä työtä. Niin se on vienyt vuosikymmeniä, että me ollaan pystytty kehittämään se näin hyväksi kuin se on nyt. Ja aivojen osalta, niin mehän ollaan ihan alkumetreillä, että me ei oikeasti tiedetä, että kuinka paljon meidän pitäisi antaa työntekijälle taukoja, miten me saadaan se työntekijä tauolle, kun hän on niin innoissaan tekemässä sitä omaa työtänsä siellä, tai hän kokee semmoista kiireen tuntua, että hänen pitää saada nyt nämä ja nämä asiat valmiiksi. Että meillä on niin monta asiaa vielä tässä aivojen suojelussa niin kuin ikään kuin kesken tai pilotointivaiheessa, että vähän näkyy semmoista niin kuin jälkeä, kun mitä tuolla fyysisen työn puolella, että jos ajatellaan jotain 60-70-luvun työelämää, jossa ihmiset vielä sairastu asbestikeuhkoon tai johonkin tämmöiseen, joka tulikin yhtäkkiä kuin salama kirkkaalta taivaalta, että miten meillä ihmiset sairastuu tämmöiseen, niin nyt me ollaan vähän samassa tilanteessa näiden aivojen näkökulmasta, että nyt me ihmetellään, että työuupumus, että mistä se tulee ja miten sitä voisi estää ja miten meidän pitäisi järjestellä tätä työtä, että me niin kuin estetään tämmöisiä asioita. Tai masennus tai unettomuus, että ne kietoutuu myös siihen vapaa-aikaan ja ne kietoutuu siihen koko elämän tapaan, mitä me täällä niin kuin eletään.
Niin, tyypillistä on, että koulun vanhempainilta unohtuu, lapsen kurahousut katoaa, ei muista palauttaa kirjoja kirjastoon, kummitytön syntymäpäivä unohtuu ja avaimetkin on kadonneet. Onko nämä tyypillisiä työikäisten muistiongelmia?
Varmaan on, kuulostaa tutulta. Kai semmoiset arkiset pienet asiat unohtuu tosi helposti, koska niitä on kerta kaikkiaan elämässä niin paljon. Ja sitten mieli askartelee niin tosi monenlaisten asioiden kanssa koko ajan. Että kyllä mä ainakin huomaan, että silloin kun mä oon itse keskittynyt johonkin, mulla pyörii joku, koska munkin työ on niin kuin ajattelutyötä, niin kuin hyvin hyvin monen muun. Niin kerta kaikkiaan ei mun kapasiteetti riitä sit miettimään niitä kurahousuja tai niitä avaimia. Ja sen takia mä unohdan ne. Että se on tavallaan, se on ihan loogista, että näin käy.
Ehdottomasti. Ja siis moni työntekijähän elää semmoisessa tilanteessa, että on itse asiassa aikamoisen ruuhkan keskellä, että siellä on ne lasten asiat ja lasten harrastuksia ja kouluun liittyvät ja kaikki hoidettavat asiat, ja siihen kun tulee vähän päälle vielä jotain pitkäaikaissairauksia tai kuntoutuksia tai muita puheterapioita tai muita, mitkä pitää muistaa lapsen osalta, sitten saattaa olla omat vanhemmat tarvitsemassa apua, ja ne voi olla pieniä asioita, että ai niin, muistatko samalla kun käyt kaupassa, niin tuoda myös meille tällaista ja tällaista, se tuntuu pieneltä asialta, mutta sitten kun ne kasautuu kaikki sen päälle, mitä vielä sitten työssä pitää muistaa. Ja sitten vielä se ilmiö, että kun ne työssä muistettavat asiat, niin niitä ei välttämättä pystykään jättämään sinne työpaikalle. Eli jos on sellainen työ, jota voi tehdä vaan siellä työpaikalla, niin silloin on helpompaa jättää ne asiat sinne töihin. Ihan konkreettisesti vaikka muistilapulle kirjoittaa, että huomisaamuna kun mä tuun, niin mun pitää muistaa nämä ja nämä jutut. Mutta entäs sitten, kun se työ onkin semmoista, että se tuleekin mukaan kotiin ja joku soittaa vielä illalla tai tulee jotain viestejä, tai ehkä itsellä on semmoinen huono tapa, että tulee illalla katseltua vielä niitä työsähköposteja tai joku työasia on mielessä, niin silloin tämä kuormitus on melkoinen, koska siinä on ne työasiat ja sitten vielä ne vapaa-ajan asiat kaikki siellä päällekkäin.
Mutta työelämä on muuttunut tosi paljon. Me työelämästä on ainakin tietotyöläisillä tullut joustavampaa, jolloin se työt on helpompi viedä kotiin. Mutta huolestuttavaa on myös se, että työikäisistä suuri joukko kertoo, että paras paikka töitä tehdä on kotona tai kahvilassa, ei siis töissä. Työpaikalla se ei onnistu jatkuvien keskeytysten takia tällaisessa avotyöskentelytilassa. Ei ole ihme, että asiat myös unohtuu. Ei ole ihme, jos muisti on kovilla, jos sit koko ajan ajattelutyötä keskeytetään. Mitä ajatuksia avokonttorit herättävät teissä?
No, meillä on varmaan kaikilla kokemusta niistä, niin siis nehän voi toimia jo jossakin tietynlaisessa työssä oikein hyvin, ja ne on lisännyt ehkä ihmisten välistä kommunikaatioa jossain asioissa, ne on oikein hyviä. Mutta sitten kun meillä kuitenkin on sitä työtä, missä tarvitaan sitä keskittymisrauhaa, niin siihenhän ne on aika hankalia. Tai riippuu vähän avotilan luonteesta, että jos on niin kuin kahvila, onhan sekin avotila, ja siellä on hälinää, mutta kun se on semmoista merkityksetöntä hälinää, niin silloinhan se ei häiritse. Mutta jos istut 4 hengen työtilassa, ja kun sinne tulee joku kertomaan jotain asiaa, niin kaikkien 4 ihmisen huomio kiinnittyy siihen häiriöön, ja ajatus keskeytyy ja työnteko keskeytyy. Et kyllähän tässä on ihan hirveästi kehittämistä vielä.
Ja tässä tarvitaan semmoisia niin kuin hyviä sääntöjä, että meidän pitää vähän niin kuin keskenämme miettiä, että minkälaiset säännöt me halutaan tähän meidän työskentelyyn ja miten me halutaan tätä työtilaa käyttää. Että työnantajalla ei välttämättä tänä päivänä ole varaa tarjota jokaiselle sitä omaa 1 hengen huonetta, jonka saisi sisustaa kirjahyllyillä ja muilla sellaiseksi kuin haluaa, vaan meillä on ehkä vähän vähemmän sitä tilaa käytössä, ja silloin ehkä ne kirjahyllyn ääressä istumiset, niin ne voi tehdä siellä kotona. Ja senhän nyt sitten periaatteessa tietotekniikka mahdollistaa. Tosin just luin yhdestä tutkimuksesta, jossa kerrottiin, kuinka 2/3 työntekijöistä sitten kuitenkin kokee etätyössä teknisiä ongelmia. Eli se tarkoittaa sitä, että joku Skype-palaveri ei nyt sitten löydykään tai käynnistykään, tai joku yhteinen levy, jolle pitäisi saada yhteys sieltä kotoa, niin se ei nyt sitten löydykään se yhteys ja niin edelleen. Että on tässä tekniikassakin vielä parantamisen varaa, mutta periaatteessa se on mahdollista. Ja silloin voisi ajatella, että tullaankin työpaikalle nimenomaan tapaamaan niitä työkavereita. No jos me tullaan työpaikalle työkavereita tapaamaan, niin eihän meidän silloin tarvitse siellä hiljaa istua ja yrittää olla häiritsemättä toisiamme, vaan silloinhan päinvastoin me tarvitaankin semmoinen tila, joka näyttää ehkä vähän kahvihuoneelta. Siellä jutellaan ja keskustellaan ja suunnitellaan ja mietitään, ja sitten kun pitää tehdä hiljaisesti yksin, niin sitten lähdetäänkin vaikka lähikirjastoon tai kotiin työskentelemään. Ja tämä tämmöinen erilaisten työtilojen kirjo, joka tällä hetkellä on käytettävissä, niin se myöskin niin kuin vaatii sellaisia uudenlaisia taitoja, että työntekijän pitää siis asettua pohtimaan tätä asiaa, että minkälainen työskentelytila juuri nyt tähän seuraavaan työtehtävään olisi hyvä, ja mistä mä sen nyt sitten löydän, ja onko se käytettävissä ja niin edelleen. Et se on myös sellainen niin kuin vähän uusi haaste työelämässä, että eihän me tämmöisiä ennen pohdittu.
Se on niin kuin uusi työelämätaito.
Niin, ja toisaalta myös joutuu pohtimaan sitä, että millainen työntekijä minä olen, millaisia ominaisuuksia minulla on, missä teen parhaiten työni, missä olen luova. Et joutuu enemmän ehkä pohtimaan myös niitä omia tapoja tehdä työtä. Sehän on ihan hyvä asia.
Se on hyvä asia ja se voi johtaa siihen, että me tehdään vähän semmoisia niin kuin uusia keksintöjä. Että joku yhtäkkiä oivaltaa, että hetkinen, että mullehan sopiikin tämmöinen työnteko. Että me ollaan aikaisemmin ehkä annettu tämmöisiä työtilan valitsemisen vapauksia, työn tekemisen tavan valitsemisen vapauksia niin kuin taiteilijoille. Et jos ajattelet vaikka kirjailijan tai kuvataiteilijan työtä, niin jos hän kertoo siitä työstään sillä tavalla, että mun pitää joka aamu saada tällaista ja tällaista teetä ja sit mun on pakko päästä mun koiran kanssa ulos ja se pitää nimenomaan päästä siihen ja siihen metsään ja vasta sen jälkeen mä voin alkaa tämän työskentelyn, niin kaikki pitää sitä ihan luonnollisena. Kaikki ajattelee, että tämähän on hienoa, että tämä henkilö on oivaltanut tämmöisiä asioita, jotka vie hänen työtänsä eteenpäin. Mutta miksi me ajatellaan näin vaan taiteilijan työstä? Entä jos kirjanpitäjä sanoo näin? Me ajatellaan, että onpa omituista, että onpa hänelle nyt tarkkaa, että miten hän nyt sitten tätä työtänsä haluaa tehdä, tai miksi pitää olla just tietynlainen tuoli tai joku tämmöinen asia, mikä ehkä hänelle sitten on tärkeä. Mutta mun mielestä tätä pitäisi ajatella enemmän semmoisena oivalluksena ja voimavarana, että hei, että tämä ihminen on oppinut jotain tästä, jolla hän voi sitten kehittää ja viedä eteenpäin tätä omaa työtänsä.
No millaiset muut asiat sitten vaikuttaa työikäisten muistiongelmiin kuin jatkuvat keskeytykset avokonttorissa?
No kyllä ne samat asiat kuin mistä äsken puhuttiin lapsista, eli uni, säännölliset ruokailut, muu tämmöinen hyvinvointi ja vireystila, että totta kai nämä on kaikki aivan olennaisia, että unen puute on varmasti yksi sitä sekä työntekoa haittaava että muistia haittaava asia aikuisilla ja yksi ihan keskeinen, että aikuisethan myös nukkuu liian vähän ja 20% ihmisistä vähintään kärsii niin kuin vakavista unihäiriöistä koko ajan. Eli onhan se niin kuin ihan valtava joukko ihmisiä ja unesta toki puhutaan nyt nykyään paljon, mutta ei se välttämättä ole niin kuin korjaantunut se tilanne, että ihmiset olisivat silti oppineet nukkumaan paremmin. Ne ehkä tiedostaa paremmin sen, että pitäisi nukkua, mutta se ei välttämättä auta.
Ja he ovat oppineet mittaamaan sitä, että milloin on nukuttu. Leeni, sinulla on kokemusta univaikeuksista ja olet kirjoittanut asiasta ja puhunut siitä paljon. Miten sun kokemuksen mukaan huono nukkuminen ja huonot yöunet vaikuttaa sit muistiin?
No nehän vaikuttaa todella paljon. Tietenkään mulla ei ole siitä nyt laboratoriomittauksia. Ei ole olemassa leediä hyvän yön jälkeen ja huonon yön jälkeen ja olisi siitä vertailutietoa. Mutta että tietysti ihan oma kokemus kertoo, että jos on nukkunut huonosti, niin silloinhan se tunnekin on se, että aivot on niin kuin liimassa. Että ei toimi tai toimii tosi hitaalla ja tuntuu siltä, että unohtelee paljon. Ja onhan tätä tutkittu sitten ihan koeolosuhteissa ja tiedetään, että univaje haittaa muistia. Että kyllä, se on ihan totta.
Lepo on siis tärkeä asia, josta pitäisi pitää huolta ruuhkavuosissaan silloin, kun muistettavaa on äärimmäisen paljon. Mitä muuta kannattaa muistaa?
No, mulle tulee mieleen nämä tämmöiset kesken jääneet tehtävät, eli jos on hirveän monta asiaa meneillään samanaikaisesti ja osa niistä sitten ei etenekään, niin sitten siirrytään taas seuraavaan tehtävään tai ehkä tulee niitä keskeytyksiä, jotka sitten vaatiikin hyppäämään aina tehtävästä toiseen, niin lopulta sitten kun meillä alkaa olla 10 tehtävää siellä kesken jääneenä, niin se on myös asia, joka kuormittaa muistia. Eli vaikka niitä ei aktiivisesti muistele, niitä kesken jääneitä tehtäviä, niin ne on kuitenkin siellä tietoisuuden alapuolella tai ulkopuolella kuormittamassa meidän muistia.
Niin painaa mieltä.
Ne painaa mieltä ja ne vie sitä kapasiteettia ja silloin aina se seuraava uusi tehtävä, joka taas olisi siinä alkamassa, niin sitä lähdetään aina pienemmällä kapasiteetilla sitten tekemään. Ja tämä on mun mielestä tämän päivän työelämässä ehkä vähän semmoinen asia, että tähän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, että meillä on samoilla henkilöillä useita tehtäviä, jotka voi olla hyvinkin erilaisia luonteeltaan. Et entisaikaan oli, jos ajattelet vaikka entisaikasta vahtimestaria, niin hän oli vahtimestari. Ja sitten jos ei ollut siinä asiakkaita tulossa, niin hän siinä sitten vahtimestarin ominaisuudessa ehkä vähän siisti sitä ympäristöä ja katsoi, että kaikki on hyvin ja näin, mutta tämän päivän vahtimestari, niin hänellä on nyt sitten lisäksi puhelinvaihde ja tilavarausjärjestelmä ja mitä muuta kaikkea siinä samanaikaisesti meneillään.
Parkkipaikan hoito.
Niin, just näin. Että siellä onkin sitten niin kuin samalla henkilöllä monia tehtäviä, jotka on päällekkäin ja jotka ehkä vaatii vähän erityyppistä työskentelyä ja joissa aina jää tehtäviä kesken. Ja silloin se kyllä altistaa sille, että tietysti että tulee virheitä, mutta sitten myöskin se työ tuntuu paljon kuormittavammalta ja etenee hitaammin. Että ehkä voisi ajatella, että osan näistä tehtävistä voisi tehdä joku muu. Että jos me ajatellaan vaikka asiantuntijatyötä, niin mä näen tuolla yliopistolla, kuinka siellä korkeasti koulutetut asiantuntijat sählää joidenkin tiliöintien tai matkalaskujen tai muiden vastaavien kanssa ja eivät kyllä ole kauhean hyviä siinä hommassa. Ja ne kun jää sitten kesken ja siellä on vielä jäänyt kesken niitä asiantuntijuutta varsinaisesti vaativia tehtäviä, niin sitten se tilanne on lopulta aika kuormittava. Et siinä voisi olla, että siinä sitten kuitenkin olisi kannattavampaa, että niitä tehtäviä sit hajautettaisiin sellaisille ihmisille, jotka keskittyy sit vaan niihin tiettyjen tehtävien tekemiseen.
Mitä sitten tällaiset muistiongelmat tai muistin kuormittuminen voi vaikuttaa tulevaisuuteen, jos ajatellaan meitä tämän hetken työssä käyviä aikuisia, jotka tuntee kuormitusta aivoissa? Miten se voi vaikuttaa sit siihen, kun me ollaan vanhoja ihmisiä?
No kyllähän tässä puhutaan, että rakennetaanko me tällä meidän työelämällä tämmöistä niin kuin muistisairauspommia. Että muistisairauksien alkamisikähän koko ajan muuttuu myöhäisemmäksi, koska ihmisten terveys paranee. Eli me saadaan näitä hyvin muistavaisia vuosia koko ajan lisää. Mutta voisiko näillä meidän työntekotavoilla ollakin päinvastainen vaikutus? Eli onko mahdollista, että tämä sukupolvi, joka nyt tuolla multitaskaa ja säheltää ja nukkuu huonosti ja tekee montaa juttua yhtä aikaa ja jättää asioita kesken ja heitä keskeytetään ja he yrittää siellä avokonttoreissa keskittyä, niin voisiko olla, että tämä sukupolvi tuleekin sitten sairastumaan muistisairauteen nuorempana? Ja jos tämmöinen kehityskulku saataisiin aikaan tällä meidän nykyisillä työelämän järjestelyillä, niin silloin on kyllä tehty jotain tosi pahasti pieleen. Mutta tästähän ei voi vielä olla tutkimustietoa, koska tämän tyyppistä työelämää ei ole vielä pitkään ollut.
Yle Puhe.
Näin kertoivat aivotutkija Minna Huotilainen ja tietokirjailija Leeni Peltonen. Nyt puhutaan hetki muistisairauksista omaisen näkökulmasta. Jos unohduksia alkaa tulla jatkuvasti, toistuvasti ja jopa käytös alkaa muuttua, kannattaa miettiä tarkemmin, mistä on kyse. Voisiko kyseessä tällöin olla muistisairaus? Muistisairaus saattaa ilmetä asioiden katoamisena, toisteluna, tapaamisten unohtamisena, mutta myös masennuksena, kertoo asiantuntija Anita Pohjanvuori Muistiliitosta. Muistisairaus voi iskeä myös työikäiseen, mutta suurin osa sairastuneista on vanhempaa väestöä. Jos oma äiti tai isä alkaa unohdella ja lähipiirissä huolestutaan, niin miten sen asian kehtaa ottaa esille? Siitä puhutaan nyt.
Maailma paranee puhumalla.
No, toi onkin hyvä kysymys. Tietysti se riippuu, että minkälaiset suhteet ja välit sulla on ollut omiin vanhempiin aikaisemmin, uskallaksa ottaa asioita esille. Ja sitten tietysti siinä on toinen näkökulma myös se, että kuinka niin kuin se oma vanhempi, että onko hän itse huomannut, että muistissa on ongelmia. Kyllä se varmasti on niin kuin vaikeaa monelle, mutta sitten vaan yrittää rohkeasti jotenkin sanoa, että ootko itse huomannut, että sä unohdat asioita tai et ole muistanut.
No entäs sitten, jos tämä toinen on sitä mieltä vaan, että ei ole mitään vikaa, että en mä ole mitään huomaa, mä oon elämäni kunnossa.
No nämä on vaikeita kysymyksiä, koska silloin ei ole sitä sairauden tuntoa. Ja se on hyvin vaikea niin kuin perustella, että miksi tarvitsisi mennä lääkäriin tai miksi tarvitsisi käydä jonkun asiantuntijan juttusilla. Mutta ehkä sitten vanhemmille ihmisille voi ehkä perustella sillä, että käy vaikka vuositarkastuksessa tai mennään nyt tarkastamaan, että kaikki on kunnossa, että meillä ei ole sitten mitään hätää. Se lähestyminen on aika vaikeaa.
No kuinka tyypillistä on sitten tällainen sairauden tunnottomuus muistisairauksissa?
No ehkä en mitään prosentuaalista summa osaa sanoa tai määrää, mutta kyllä sekin on hyvin tavallista, että usein sitä muistisairautta, sehän on vaikea asia ja sitä usein piilotellaan ja pitkitetään ehkä toisille kertomista, että mä oon itse huomannut, että mulla ei ehkä kaikki ole niin kuin muistissa kunnossa.
Kuinka ahdistavaa se sitten on sairastuneelle itselle, jos huomaa, että nyt oikeasti alkaa muisti pätkiä ja mikähän tässä on? Vialla.
Tota pitäisi tietysti kysyä sairastuneilta itseltään, mutta kyllähän me niin paljon ollaan heidän kanssa tekemisissä ja he on kertonut näitä kokemuksia ja sanonut, että varsinkin se aika, kun huomaa, että muistissa on jotain ongelmaa ja eikä tiedä eikä tunnisteta, että mitä siellä on. Et työikäisillä varsinkin, niin se diagnoosin saaminen on usein hyvin niin kuin pitkäaikaista, että se kestää pitkään ennen kuin se diagnoosi löydetään. Siellä taustalla voi olla sitä stressiä ja masennusta ja väsymystä. Voi olla univaikeuksia ja tämmöisiä asioita, jolloin se tavallaan se muistin ongelmat piiloutuu niin kuin niiden taakse.
Muistisairaus muuttaa vahvasti myös parisuhdetta. Kuinka vaikeaa sairastuminen on puolisolle?
No kyllä monet kertoo, että se on kovin vaikeaa. Just siinä mielessä, että kun muistisairaus etenee, niin se kommunikointi tulee vaikeammaksi. Ehkä toisen ymmärtäminen, ne kohtaamistilanteet voi olla hyvin vaikeita, kun ei ehkä saa selville, että mitä toinen haluaa tai mitä toinen yrittää kertoa. Ja sitten tietysti kun me ajatellaan sitä, että minkälaisia suunnitelmia esimerkiksi työikäisillä saattaa olla eläkepäivien varalle, niin kaikki tämmöiset saattaa romuttua sen sairauden, ihan minkä sairauden tahansa, mutta myös muistisairauden myötä. Niin tietysti se semmoinen elämän niin kuin lopun pohtiminen tai miten se elämä jatkuu sen sairauden jälkeen, niin se on yksi asia, mikä kannattaa ottaa ajoissa puheeksi ja ajoissa keskustella keskenään, että minkälaisia asioita haluaa vielä tehdä ja että puolison kanssa keskustella näistä asioista.
No entä sitten lasten ja vanhempien suhde? Jos oma vanhempi sairastuu, millaisessa tilanteessa ollaan?
No alkuun se tietysti herättää paljon hämmennystä ja kysymyksiä, että mitä nyt tapahtuu. Tietysti siinä voi ehkä miettiä, että asuuko vanhempi yksin vai onko hänellä puoliso, pärjääkö he siellä. Asuuko se vanhempi sun lähellä vai ootko sä hyvin paljon kauempana sun vanhemmasta? Että miten sä voit olla avuksi tai miten sä voit tukea häntä siinä? Ja sitten meillä on paljon uusperheitä, jolloin vanhemmat on eronnut. Pohditaan, kenen tehtävä on huolehtia ja hoitaa asioista. Ja ehkä sitten semmoiset asiat, että jos sitä on ollut suvussa paljon, niin voin vaan ymmärtää, että kyllä itsellekin tulee semmoinen huoli, että sairastunko myös minä.
Niin, kuinka paljon se perinnöllisyys pelottaa ihmisiä, että onko tuossa sitten se omakin kohtalo?
No, meillä on Muistiliittoon tullut viime aikoina hyvin paljon kysymyksiä tästä perinnöllisyydestä, että kuinka periytyvää muistisairaudet on. Ja mä huomaan, että kun tämä on ollut aika paljon viime vuosina esillä, tämä on ollut mediassa, lehdistössä, ihmiset on kiinnostunut tästä aiheesta, niin toki se tieto kasvaa ja luo myös sitä tuskaa siitä, että voinko minä sairastua muistisairauteen. Ja tämmöisiä yhteydenottoja meillä on tullut paljon.
Niin, ja ymmärtääkseni siis muistisairaus hyvin harvoin suoraan periytyy, mutta alttius muistisairauteen voi periytyä.
Joo, meillähän on niin kuin geeniperimää joillakin, mutta se ei tarkoita silti sitä, että me kaikki sairastutaan. Ja enemmänkin ehkä kannattaisi miettiä niitä omia elämän valintoja tai sitä omaa elämäntyyliä, että ennaltaehkäistä näitä muistisairauksia, että mitkä asiat ennaltaehkäisee muistisairautta. Siitä meillä on kuitenkin hyvää tutkimusta.
Silloin kun läheinen, oma vanhempi esimerkiksi sairastuu muistisairautta ja ollaan uusien asioiden äärellä, on vaikea käydä myös sellaista henkistä muutosta siitä, että itse ne roolit elämässä muuttuu jossain vaiheessa. Lapsesta tuleekin huoltaja, lapsesta tulee vanhemman hoitaja ja joutuu ehkä jossain vaiheessa tekemään päätöksiä oman vanhempansa puolesta. Kuinka hankala tämä henkinen muutos on ihmisille?
No kyllä se on tosi hankala ajatella sitä, että sä joudut päättämään ihmisen puolesta. Mutta tähän mä ehkä sanoisin kaikille, että keskustelkaa vanhempienne kanssa siinä vaiheessa, kun se diagnoosi tulee, tai jo aikaisemminkin. Ja pyytäkää vanhempaanne tekemään hoitotahto, ja toki tietysti edunvalvontavaltuutuskin, mutta et kirjaamaan sinne niitä asioita, että mitkä hänelle on tärkeitä, ja mitä hän toivoo, ja mitä hän haluaa, jos hän ei itse pysty enää ilmaisemaan asioita. Se helpottaa läheisiä, se helpottaa hoitohenkilökuntaa, se helpottaa monella tavalla sitä, tavallaan sitä myöhäisempää tilannetta, kun ei ehkä itse pysty ilmaisemaan toiveitaan ja tarpeitaan tai tahtoaan.
Niin, ja se helpottaisi varmasti siinäkin kohdassa, kun ruvetaan miettimään niitä, että kuinka pitkään se oma vanhempi pärjää kotona, milloin on syytä siirtyä jo sitten hoivakotiin asumaan.
Joo, se on, tuo hoivakotiin siirtymisen paikka on monelle se semmoinen kriittinen ja henkisesti tosi raskas tilanne miettiä ja pohtia, että miten siitä, niin kuin varsinkin läheisenä, että miten siitä toisesta läheisestä luopuu. Että se luopuminen on yksi semmoinen haastava hetki muistisairaiden ja läheisten elämässä. Mm. Sekä siinä tilanteessa, kun mennään hoitoyksikköön tai sitten kun sairaus johtaa siihen lähtemiseen täältä.
Mennään sitten siihen arkiseen yhteiselämään oman muistisairaan kanssa. Miten muistisairaaseen pitäisi suhtautua? Itsemääräämisoikeushan on asia, jota nostetaan tänä päivänä vahvasti esille. Mitä se tarkoittaa? Kuinka pitkään ihminen voi päättää itseään koskevista asioista ja milloin ne siirtyy sitten toisten päätettäviksi?
No, tämä on mielenkiintoinen kysymys, joka varmaan tulee nousemaan myöskin. Meillä ei ole se itsemääräämisoikeuslaki vielä valmis. Mutta muistisairaiden kohdalla ehkä tätä asiaa voisi kiteyttää sillä tavalla, että tokihan meidän pitää kunnioittaa jokaisen ihmisen itsemääräämisoikeutta, mutta se tavallaan se muistisairaan tahto ja ne asiat, mitä hän haluaa, niin ne ei ole aina ihan niin kuin samassa linjassa sen kanssa, että mikä olisi hänelle hyväksi. Eli jos me puhutaan vaikka jostain lääkkeiden ottamisesta tai peseytymisestä.
Tai rahan käytöstä.
Eli jos niissä alkaa huomata sellaista vaikeutta, niin ehkä sitten kannattaa miettiä ja pohtia yhdessä, että mitä siinä tilanteessa olisi parasta tehdä. Mutta ennen kaikkea niin kuin tätä voisi kiteyttää tätä itsemääräämisoikeutta siihen asiaan, että niin kauan kuin se on ihmiselle turvallista elää ja asua siellä kotona, tai ne asiat, mitä hän tekee, että ne on hänelle itselleen turvallisia. Kyllähän me terveetkin ihmiset tehdään monenlaisia vähän hassuja asioita, joskus ehkä tuhlaillaan tai ostetaan tai tehdään jotain semmoisia, mitkä meidän läheisten mielestä ei ole kauhean niin kuin järkeviä asioita. Niin sallittakoon se myös muistisairaalle ihmiselle, että jos hän haluaa ostaa talvella vaikka kesähatun tai jotain, tehdä talvella jotain vähän erikoista tai kesällä, niin ei kiinnitetä niihin niin paljon huomiota sitten, vaan annetaan hänen elää ja sitä omaa elämäänsä ja toteuttaa niitä toiveitaan. Mutta tietysti sitten, jos se menee niin kuin äärimmäisyyksiin, niin ehkä niihin sitten on hyvä puuttua.
Ihan sitten konkreettisesti, jos ollaan tekemisissä muistisairaan ihmisen kanssa, niin kuinka paljon esimerkiksi keskustellessa pitäisi oikoa niitä puheita, että ei, tänään ei ole torstai, tänään on tiistai ja tänään ja niin edespäin, koska siellähän voidaan muistaa asioita ihan olla jopa väärällä vuosikymmenellä.
No toi on hyvin tyypillinen kysymys, jota läheisetkin kysyy, että pitääkö oikoa. Muistisairaalle se hetki on aina totta. Hän elää sitä hetkeä, missä hän elää, ja meidän ei pidä lähteä kertomaan hänelle, vaikka että äitisi on kuollut tai muuta, vaan nimenomaan lähestyä sitä asiaa, että äiti oli sulle tärkeä. Tai jos hän haluaa hoitoyksiköstä tai hoitopaikasta kotiin, ne on semmoisia tyypillisiä tilanteita, että haluaa lähteä pois ja haluaa kotiin, niin ottaa vaan puheeksi, että koti on sulle tärkeä ja et ei lähdetä oikomaan.
Mä oon myös miettinyt sitä ja tämä kysymys varmastikin lapsiperheellisiä mietityttää. Jos isovanhempi sairastuu, niin miten asiasta puhua sitten näille lapsenlapsille ja kuinka pitkään on ihan ok viedä lapset vaikka sinne hoitokotiin tervehtimään isovanhempansa?
No toi on hyvin mielenkiintoinen kysymys ja mä oon itsekin nyt pohtinut sitä todella, todella paljon ihan omakohtaisesta tilanteestakin johtuen. Läheisillä on muistisairauksia. Tietysti se riippuu siitä lapsesta itsestään. Et kyllä niin kuin tavallaan, että jos se lapsi itse haluaa lähteä ja on halukas lähtemään, niin kauan mä toivoisin, että ihmiset veisi sitä mummia tai ukkia tai omia vanhempiaan katsomaan sinne tuota hoitokotiin. Ei ole mitään sellaista aikaa, että voisi sanoa, että ei voi enää mennä. Et sehän riippuu myöskin siitä, että miten me sitä lasta sitten tuetaan siinä tilanteessa ja kerrotaan sitä tilannetta, selitetään heille. Että nykyään esimerkiksi saattohoito on semmoinen asia, mikä on hyvin kaukainen meidän lapsille. Mutta se riippuu ihan siitä lapsesta ja tietysti miten hän sen kokee ja ottaa. Ja heille kannattaa aika realistisesti kertoa, että muun muassa saattohoidossakin on puhuttu, että ei lapselle sanottaisi, että ukki ja mummi nukkui pois, koska se herättää lapsessa taas ihan toisenlaisia mielikuvia ja häntä voi pelottaa mennä nukkumaan, koska hän voi kysyä, että kuolenko minäkin.
Anita Pohjavuori, kerroit juuri, että sulla on omassakin lähipiirissä muistisairautta. Jos ajattelet omalta kohdaltasi, niin mitkä on ollut sellaisia vaikeimpia asioita hyväksyä siinä omien vanhempien sairaudessa, lähipiirin sairaudessa?
No ehkä sellainen asia, mitä tässä viime päivinä olen pohtinut kovasti ja silloin kun läheisenikin sai tämän diagnoosin, niin olen pohtinut sitä, että olisi pitänyt keskustella enemmän niin kuin näistä menneistä asioista ja yleensäkin siitä, että mehän tunnetaan omat vanhempamme yleensä siltä ajalta, kun me olemme olleet elossa. Mutta että ehkä niitä toiveita ja millainen se isä tai äiti on ollut nuorena, minkälaisia toiveita tai haaveita on ollut, että sitä on itse pohtinut, että olisi pitänyt keskustella enemmän ja jutella asioista, että mä tuntisin paremmin mun omat vanhempani.
Näin totesi Anita Pohjavuori, joka työskentelee Muistiliitto ry:n työikäisten muistisairaiden hoito- ja palvelujärjestelmien asiantuntijana. Ja on myös itse muistisairaan omainen. Jatketaan studiossa vieraana tänään aivotutkija Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori Minna Huotilainen sekä tietokirjailija ja toimittaja Leeni Peltonen. Te olette kirjoittaneet Uuden ajan muistikirjan, jossa kerrotaan suomalaisten musiikin tutkijoiden projektista, jossa tehtiin työtä muistisairaiden elämän parantamiseksi. Millainen tämä projekti oli ja millaisia tuloksia?
No, tämä on projekti, jossa lähdettiin katsomaan laulamisen ja musiikin kuuntelemisen vaikutusta muistisairauteen ja muistisairauden nimenomaan alkuvaiheessa. Eli siellä on muistia kyllä jäljellä, mutta on jo näitä muistisairauden oireita olemassa. Ja nyt kun tiedetään, että musiikista on muistiapua ihan tavallisille ihmisille, jokaiselle meistä lapsesta vanhukseen asti, niin lähdettiin kysymään, että voisiko se sitten vaikuttaa myöskin muistisairaan muistiin. Ja tässä oli tämmöisiä interventioita, joissa muistipotilas ja hänen läheisensä, se oli joko omainen tai sitten sieltä laitoksesta sairaanhoitaja, niin osallistuivat yhdessä tällaisiin interventioihin, joissa laulettiin yhdessä tai sitten kuunneltiin tuttua musiikkia yhdessä. Ja tässä tehtiin erittäin huolellista muistitestausta, eli testattiin hyvin monenlaisia muistin eri lajeja. Sekä lyhytkestosta että pitkäkestosta ja oma elämäkerrallista muistia ja tilamuistia ja verbaalista muistia ja niin edelleen. Ja nyt näissä tutkimuksissa havaittiin, että kun yleensä muistipotilaiden muisti heikkenee, niin niissä ryhmissä, jotka oli olleet mukana näissä musiikki-interventioissa, niin tämä heikkeneminen olikin hitaampaa ja erityisesti tässä oma elämäkerrallisessa muistissa. Eli siinä kyvyssä saada omiin ajatuksiinsa ne tiedot siitä, että kuka mä olen ja mitä mulle on tapahtunut ja ketä nämä mun läheiset ihmiset on ja keitä näissä valokuvissa näkyy näitä tuttuja ihmisiä. Eli ne kaikkein tärkeimmät muistettavat asiat. Ja se on mun mielestä ihan älyttömän rohkaiseva tulos.
Niin, eli jos tästä meidän yhteisestä juttutuokiosta jotain vedetään yhteen, niin musiikilla on iso vaikutus meidän aivoihin, meidän muistiin. Voisiko sitä käyttää myös nyt siellä ruuhkavuosissa jollain tavoin, kun tuntuu, että aivot kuumenee ja muistettavaa on ihan hirvittävän paljon?
No joo, kyllä ruuhkavuosia elävälle niin musiikki on erinomainen harrastus. Eli jos et ole koskaan ollut kuorossa tai jos et ole koskaan soittanut mitään soitinta, niin nyt voisi olla hyvä hetki.
Niin ja jos listataan vielä se tanssi, eikö se niin ollut, että joo, tanssiminen tekee myös hyvää, niin laajennetaan vähän tätä kirjoa sitten, jos ei ihan uskalla lähteä sinne soittotunnille.
Joo, kuuluu tälle samalle listalle.
No miten muuten sitten lopuksi vielä nopeat ohjeet, miten muistista kannattaa pitää huolta?
Ehkä se oma elämäkerrallinen muisti, mikä tuossa mainittiin, niin se on tosi tärkeä asia niin kuin meidän identiteetille. Että jos ajatellaan, että me muistetaan, ketä me ollaan, mitä meille on tapahtunut, meillä on kaikille historia. Ja jos siitä ei tavallaan pidä huolta, niin sitten, tai ehkä niin kuin kurjin tulevaisuuden näkymä on tietysti, että kadottaa muistinsa vaikka muistisairauden takia ja lakkaa muistamasta sitä omaa lähihistoriaa. Että jotenkin sitä pitäisi olla. Esimerkiksi päiväkirjan kirjoittaminenhan voi olla sellainen hyvä tapa niin kuin prosessoida niitä oman elämän tapahtumia. Sinne voisi vaikka sitten palata, jos ei oikein muista millaista oli. Mä ainakin itse yllätyin, jos mä katson mun vanhoja muistikirjoja ja päiväkirjoja. Että ai noinko, tuommoinen kun mä olin ollut 30-vuotiaana. Että nehän on ihan mieletön aarea, että nyt jos haluaisi syystä tai toisesta muistaa, minkälainen on ollut. Eli tavallaan pitää huolta siitä oma elämäkerrallisesta muistista eri tavoin. Valokuvat on toinen ihan hirveän tärkeä asia, että niitä katselemalla niin pystyy palauttamaan mieleen niitä oman elämän tärkeitä hetkiä.
Joo, muistot on niin kuin kalleinta pääomaa, mitä meillä on, että oikeastaan mitään sen tärkeämpäähän me ei omisteta kuin meidän muistot ja meidän se oma tarina. Että kyllä mä ajattelen, että siitä meidän pitäisi pystyä pitämään huolta. Ja tietysti se tarkoittaa ihan sitä huolenpitoa itsestä, just näitä kaikkia nukkumista ja syömistä ja liikkumista ja sitä, että me löydetään semmoinen elämäntapa, joka meille niin kuin toimii. Mutta kyllä se välillä voi tarkoittaa myös semmoista pientä kapinaa vaikka siellä työpaikalla. Että jos huomaa, että elämä on yhtä tämmöistä sitku-elämää, että sit kun tämä projekti saadaan ja sit kun toi saadaan, niin sit mä ehkä pääsen vähän lepäämään ja sit mä ehkä pääsen vähän pitämään jotain lomaa tai ehkä ensi kesänä sitten pääsen vähän palautumaan tästä työstä, niin silloin pitää kyllä jotain muutosta oikeasti lähteä tekemään, koska haluatko sä sitä, että sä sitten oot nämä 30 vuotta, 40 vuotta työelämässä juossut projektista toiseen ja sitkuttanut ja multitaskannut ja tehnyt. Ja sitten sä huomaat, että sulla ei oikein muistoja näiltä ajoilta. Että se oli vaan sitä projektista toiseen ja univajeessa ja kiireessä niin kuin hommasta seuraavaan etenemistä. Että mitä tässä niin kuin tapahtui. Että moni pikkulasten vanhempi tunnistaa sen, että kun on nukkunut huonosti ne ajat, kun lapsi oli pieni, niin ei kauheasti ole muistoja, että ihmeissään katselee niitä valokuvakirjoja, tai me ollaan tuommoistakin tuolla touhuttu, että on asiat päässyt unohtumaan, mutta mitä jos sulta unohtuu 30 vuotta? Se kuulostaa jo aika pahalta. Et siinä vaiheessa suosittelen kyllä tällaista kapinaa työpaikalla, jospa siitä sitten löytyisi eväitä, että lähettäisiin tekemään asioita vähän toisella tavalla, semmoisella tavalla, joka suojaa meidän muistoja, niitä kaikkein kalleimpia ja tärkeimpiä asioita.
Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.